зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Билјана Николовска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа ќе слушате обстанокот на Отворен Балкан во фокусот на посетата на албанскиот премиер Еди Рама во земјава. Државата порачува граѓаните да ги извадат парите од подперница и да вложат во обврзница. Анализа на РСЕ, зошто во Европа се очекуваат проблеми во авиосообраќајот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Албанскиот премиер Еди Рама од Скопје пораша дека не носи со себе вест за смртта на иницијативата Отворен Балкан. Но таа сега треба да се тргне малку настрана и да се фокусира на берлинскиот процес. За македонскиот премиер Димитар Ковачевски, Отворен Балкан е жив и не е во спротивност со берлинскиот процес. Тој ги покани и другите земји од Западен Балкан да се приклучат кон оваа иницијатива. Деталите од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Прашањето дали е жива иницијативата Отворен Балкан не е прашање на живот или смрт. Но тоа е само една од 72 иницијативи кои сега треба да се остави малку настрана за да се фокусираме на берлинскиот процес. Ова го изјави на 6 јули албанскиот премиер Еди Рама при неговата посета на Скопје како дел од турнејата низ регионот во пресрет на самитот во Тирана за берлинскиот процес на есен.
Ако сакате да ви обзнанам една вест за смртта, тоа го немам и нема да го направам. Животот е убав затоа што секој може да си ја пее својата песна во една ситуација на слобода и демократија, секој од вас може да ја избере да ја пее својата песна и кој очекувал дека Отворен Балкан потврлил, нека га испее песната за крајот на Отворен Балкан, кој го поддржува, нека и дека продолжи да пее за протамошниот живот на Отворен Балкан.
Македонскиот премиер Димитар Ковачевски пак децидно тврди дека приказната со Отворен Балкан не е завршена и не е во спротивност со берлинскиот процес.
Отворен Балкан не ја завршил својата мисија, а со оглед на тоа дека тој се залага за истите вредности за кои што се залага и берлинскиот процес, како поголем процес кој што ги вклучува сите без исклучок.
Прашањето за тоа дали оваа иницијатива е жива или не се наметна по изјавата на Рама на 1 јули во интервју за Euronews Албанија, каде што тој посочи дека Отворен Балкан си ја заврши својата основна мисија. Но ова српскиот претседател Александар Вучич изјави дека не може да верува оти Рама рекол такво нешто. Албанскиот премиер и Вучич утре во Белград веројатно ќе ја расшитат оваа дилема. Иницијативата која првично беше наречена мини Шенген, а потоа и преименувана во Отворен Балкан, беше покрената на 10 октомври 2019 во Нови Сад и потпишана од претседателот на Србија Александар Вучич, премиерот на Албанија Еди Рама и тогашниот македонски премиер Зоран Заев. Но таа во тој период беше одбиена од Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина.
Отворен Балкан, илјада пати да се вратам назад, илјада пати ке го основав.
Рече Рама и нагласи дека нема ништо лошо во таа иницијатива и дека од неа има само предобивки. Ковачевски вели дека резултатите од оваа иницијатива се видливи и тие кои што не се приклучиле кон неа не успеале да ги унапредат односите и економската соработка во регионот како овие три земји. Тој додаде дека една од главните теми на денешната средба со Рама била подготовката за самитот во Тирана за берлинскиот процес кој ќе се одржи на 16 октомври годинова. Берлински процес е меѓувладина иницијатива чија цел е да ги поврза земјите од Западен Балкан и Европа Унија и да им помогне да градат меѓусебни односи врз основа на европски вредности. Оваа иницијатива е основана во 2014 од поранешната германска канцеларка Ангела Меркел.
Берлинскиот процес е клучен. Тоа е еден мост, чии столбови треба да се зајакнат и за да ние да се бавиме и да се фокусираме кај тој мост, без да не се вознемируваме од разните струења, ветрови, Отворен Балкан или други нешта, јас велам да се фокусираме во берлинскиот процес.
Истакна Рама и додаде дека овој процес е клучен за спроведување на планот за финансирање од Европската унија. И за него ќе се дискутира на неформален состанок со претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во Тирана, на кој ќе присуствуваат, како што вели, пријателите од Европската унија. По Скопје Еди Рама заминува за Приштина, каде што засега е потврдено дека ќе се сретне само со претседателката на Косово, Лјоца Османи, откако премиерот Албин Курти одби средба со него.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Државата ќе се задолжува кај граѓаните за возврат тие ќе добијат поголема камата од колку што би добиле ако штедат во банките. На тој начин добива и државата. оти ако се задолжува со други обврзници, ќе платја повисока камата. Експертите велат дека ова е можност за оние кои имаат пари, а не и за сиромашните. Опозицијата пак се сомнева дека со обврзницата може да се перат пари. Информацијата ја има Пелагија Стојанчовска.
Ако имате 10.000 денари вишок и сакате да ги заштедите, може да ги дадете на државата на чување. Министерството за финансии промовира граѓанска обврзница со каматна стапка од 5% годишно. Тоа значи дека наместо да се задолжува во банки, дома и во странство, државата ќе се задолжува кај граѓаните, а за тоа ќе им плати повисока камата, отколку што би добиле доколку би штеделе во банка. На ваков начин добива и државата, бидејќи ако се задолжува со друг вид на обврзница, ќе треба да плати повисока камата. Например, во март годинава државата се задолжи со 600 милиони евро обврзница за која треба да плаќа камата од 6,96%. Ако купите 2-годишна граѓанска обврзница од 10.000 денари, првата година ќе добиете камата од 500 денари, втората уште 500 денари и на крајот од втората година ќе имате 11.000 денари, односно заработка од 1.000 денари. Еден човек најмалку може да купи една обврзница од 10.000 денари. Горен лимит нема. Каматните стапки пак во банките се движат од 2,3 до 3,7%. Тоа значи дека ако орочите 10.000 денари на 2 години, ќе добиете меѓу 460 и 740 денари камата. Министерот за финансии Фатмир Бесими вели дека со граѓанската обврзница во период на висока инфлација, граѓаните ќе можат да инвестираат без ризици.
Уште штедат за подпирница или сметат дека подобро така да ги имат парите при себе. Ние сега со ова даваме можност, посебно во период на инфлација, тие го чувствуваат тоа дека парите губат вредност надвор од систем. И ова е една можност да ги вложат и во државни обврзници и што дават прилично добри приноси.
Рече Бесими на 4 јули во интервју за ТВ Сител. Постапката за купување на обврзници е едноставна. Тоа може да се направи во сите банки. Купувањето трае до 12 јули. Право да купат ваква обврзници имат сите македонски државјани, вклучувајќи ги и луѓето од диаспора. Поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини на својот Facebook профил вели дека со секое задолжување со каматна стапка повисока од економскиот раст, државата е во загуба. Во Македонија повеќе од 30 години не е остварен економски раст со просечна стапка повисока од 2,5%, вели Хајредини. Опозицијската ВМРО-ДПМН пак се сомнева дека преку граѓанската обврзница ќе се исперат црни пари. Само за граѓанска обврзница нема да имат обврска да објаснуваат од каде им се, за се друго имаат. Тој што има црни пари дома значи дека има пари, нашите граѓани немаат, вели подпредседателката на ВМРО-ДПМН Гордана Димитровска-Кочовска во интервју за Република. Бесими пак за обвинувањето од опозицијата дека на овој начин ќе може да се исперат нелегално стекнатите пари, вели дека граѓанската обврзница е имуна на политички изјави.
Тие гледат други бизнеси. Тие се спремни да прифаќат поголем ризик и бизнеси каде што имат поврат на капиталот повисок од 5%.
Вели Бесими. Граѓаните во банките чуваат околу 5,4 милиарди евра. Помалку од половина им се во денари, а малку повеќе во странска валута.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Сите обвинети во случајот софтвери се виновни, пресуди кривичниот суд. Прво обвинетиот Драги Рашковски, кој е и поранешен генерален секретар на владата, доби 8 години затвор. Останатите 6 мина добија затворски казни од 3 до 5,5 години. Извештајна Тамара Дичовска.
Вкупно 8 години затвор за поранешниот генерален секретар на владата на Република Северна Македонија, Драги Рашковски, пресуди денеска кривичниот суд за кривичните дела злоупотреба на службената положба и перење пари. Исто така, судот го заложи Рашковски со уште тројца осудени да ја надомести штетата која ја нанеле на државата со набавка на систем и софтвер за откривање на брзо возење по сообраќениците во вкупна вредност од околу 190 илјади евра и тоа во рок од половина година. Во спротивно, ќе биде активирана гаранцијата од замрзнатите сметки имот, како на обвинетите, така и од малолетните деца на поранешниот генерален секретар, на чија сметка тој ги префрлал парите, добиени од кривичните дела. При изрекувањето на пресудата, судијката Фанка Јанчулева Михајловска истакна дека присудењето се докажало дека сите се думи на обвинети, се виновни за делата кои ги товари обвинителството за организиран криминал и корупција. Факт е дека Драги Рашковски со дело од останатите обвинети или пак тие меѓу себе имале префрлање на пари кои најчесто биле големи суми, а дело од нив потоа биле префрлани на сметката на Драги Рашковски. Трансферите на пари во некои случаи биле и меѓу правни лица во кои фигурираат обвинетите. Беше само мал дел од образложението на пресудата. Од останатите обвинети, Игор Христов доби 5 години 6 месеци затворска казна, додека Ивица Димитровски доби 5 години затвор. Собственикот на фирмата Инвока, Данијел Станчев, доби 4 години затвор, а другите по 3 години. Инаку, случајот кој во јавноста е познат како софтвери, се поврзува со тендери реализирани од Генералниот секретаријат на владата во период кога Рашковски беше прв човек на секретаријатот. Обвинението ги посочуваше 4 набавки како што се систем за биометриска идентификација, софтвер за определување на просечна брзина на возила во сообраќајот и изрекување казни, камери за препознавање регистерски таблички за возила, метални кабини за потребите на системот за биометриска идентификација и систем за автоматско препознавање на регистерски таблички. Дел од обвинението се однесуваше за исплата на хонорари на луѓе ангажирани од Рашковски, а дел од парите завршувале кај него. Рашковски и другите обвинети очекува ослободителна присуда, бидејќи смета дека обвинителството не успеало да докаже ниту една од своите теории. Во завршните зборови Рашковски истакна дека незнаењето на обвинителството плюс моќта е еднакво на тиранија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Летното лудило во Европа веќе започна во јуни, според CNN, каде се истакнува дека многу европски центри се преполни со туристи, со распродадени хотели, преполни музеи и ресторани, особено во градовите како Барселона, Рим и Париз. Но како да се стигне до нив? Зошто во Европа се очекуваат проблеми во авиосообраќајот? Повеќе од Петар Клинчарски.
Европските аеродроми се на средината на уште едно бурно лето, бидејќи глобалниот број на патници се опоравува на нивото од пред пандемијата. Авиокомпаниите соопштија дека се подготвени да избегнат повторување на минатогодишниот хаос на патувањата, откако штрековите и недостигот на персонал ги принудија да откажат илјадници летови и да избегнат долги редици на главните аеродроми. Но штрековите на контролата на летање, кои доведоа до тоа авиокомпанији да бараат заштита за прелет, и тековните разговори за платите на персоналот на аеродромите и авиокомпаниите може да доведат до дополнително нарушување. Британските безбедносни работници на аеродромот Хитроу на 23 јуни ги завршија 31-дневните штрајкови во најпрометниот британски воздушен центар. Повеќе од 2000 вработени прифатија подобрена понуда за плата повисока од 15,5% до 17,5%. На аеродромот во Бирмингем, околу 100 безбедносни службеници и техничари на терминалот започнаа континуирани штрајкови од 18 јули. Штрајковите сериозно влијаја на безбедноста на аеродромот и одржувањето на терминалот, што доведе до доцнење на летовите, соопшти синдикатот Юнит. Юнит исто така рече дека работниците кои им помагаат на патниците со потешкоти во движењето на аеродромот во Глазгов ќе започнат 24 часовни штрајкови на 6 и 11 јули. Штрајковите на контролорите на летање во Франција доведоа до одложување и ограничени летови низ земјата, предизвикувајќи поголем метеж во воздушниот простор на Европа. Неодамна, францускиот регулатор за воздухоплоство побара од превозниците да откажат третина од нивните летови од аеродромот Париз-Орли на 6 јуни поради планираниот штрајк на АТЦ. Тој исто така побара од нив да ги намалат летовите за 20% во Лион, Марсеј, Низа, Тулус, Бордо и Нант и ги повика патниците да ги одложат своите патувања доколку е можно. Рајанер на 6 јуни објави дека мора да откаже 400 летови поради 36-часовен штрајк, од кој повеќето не одат во Франција. Италијанската компанија за контрола на летање соопшти за Ројтерс дека нема да има штрајкови во италијанскиот сектор за воздушен транспорт помеѓу 27 јули и 5 септември поради летниот исклучок, предвиден во индустријските регулативи. Пилотите на регионалната компанија, кои од 27 февруари штрајкуваат секој понеделник и петок, од 6 јуни стапија во дневен неоправдан штрајк поради спорот околу платите. Од 4 јули, Иберија објави на својата веб страница дека некои летови може да бидат засегнати и понуди флексибилни цени за некои патници кои патуваат до 6 јули на линиите што ги оперира Air Nostrum. Две недели штрекуваа и пилотите на Air Европа во Шпанија на 19 јуни. Шпанија најави дека очекува да прими повеќе туристи во летото 2023 година, отколку пред пандемијата на COVID-19. Европската агенција за воздухопловна безбедност предупреди на можни проблеми во 7 клучни центри за контрола на летање во текот на јули.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Билјана Николовска и продуцентот Дејан Балаловски.